Nou ja, ons het besig met Jakobus gesê, dis die oudste geskrif van die Nuwe Testament, die een wat heel eerste geskryf het. Jakobus het baie geskryf met 'n baie pertinente doel waarna hy kyk. En dan, as jy die hele boek so behandel, jy kyk na die agtergrond waarby wil Jakobus uitgaan, dan val baie van die goed in plek ook. En in sekere opsigte is Jakobus en Johannes baie dieselfde ook. Maar hulle kyk van twee verskillende kante. Johannes toe kyk het in 1 Johannes, as gestaan het, hy het gekyk daarvan uit, dat as jy kind van die Here is, hoe kan ek seker wees ek is kind van die Here? En hy kyk na die twyfelkant daarvan ook. En hy praat pertinent met kinders van die Here, en hy het gesê, maar hoe kan ek weet? Die ander kant kom Jakobus en hy kyk amper na dieselfde type ding, maar amper van 'n ander hoek uit. Jy wat sê dat jy is 'n kind van die Here? Want nie elkeen wat sê dat hy 'n kind van die Here is, kind van die Here nie. Dit moet getoets word, dit moet geverifieer word. En dis 'n baie groot en baie belangrike Bybelse gedagte om te kyk daarna en te verifieer of ek wel in die geloof staan. As jy weet ek staan in die geloofsgedeelte, dan sê ek daarvoor dankie saam met 1 Johannes wat ons behandel het. Ek weet ek is kind van die Here, is dit. Ons kyk nie na Jakobus dat die mens heeltyd kyk na twyfel nie. Die groot deel daarvan is baie vir die gelowiges bedoel, vir die opbou, maar 'n deel daarvan ook vir mense wat dink. Hulle sit in die kerk, hulle kom gereeld kerk toe. Ek probeer my bes en ek probeer maar die regte ding doen. En hy dink so salig, hy is alright saam met die Here. Maar as mens begin na die toetse voor hom voorhou, dan kan hy sien maar, daar's dinge in my lewe wat nie reg is nie. En weet, is niks snaaks in ons land, dat mense vir 20, 30 jaar in 'n kerk sit, Sondag na Sondag en dan eerst tot bekering kom nie. Ek het dit al paar keer in my lewe gesien. Ek het dit al gesien selfs op 'n kansel, dat 'n predikant tot bekering kom. Dis heel moontlik, dit kan gebeur. Ons kan baie besig raak met godsdiens. En dis waaroor Jakobus praat en so na kyk ook, sonder dat ons werklik in 'n lewende verhouding met die ware God, Jesus Christus, lewe. En sonder dat dit werklik my lewe geaffekteer en verander het. As ek 'n kind van die Here is, moes my lewe omgeswaai en verander word ook. En as my lewe verander is, is daar seker goed wat ek daar kan kyk en dit verifieer dat ek verander is. Toe ons nou begin het by Jakobus, ons gekyk na die eerste van die maklike dinge om na te kyk, en dis wat gebeur met jou as daar storms rondom jou woed. Dink maar aan die verhaal wat die Here vertel het van die huis in Korintiërs, Paulus skryf het in Korintiërs 1, die huis wat op sand staan en die huis wat op rots staan, en as die beproewings kom en die toets in die moeilike tyd kom, dan sien jy, dan val het. Want ek was nooit in die Here nie. En beproeving is 'n baie groot en baie belangrike manier om te kyk. Maar staan ek in die Here? Hoe hanteer ek my krisistye? Val ek uit mekaar uit? Ek het al gesing en mense wil nie sleg praat van ander kerke of denominasies nie, maar ek het al my lewe gesing van hierdie kerke wat so verskriklik hulle self partykeer voorgee as spiritueel en charismaties en goed. Mense moet nou nog nie vir algemeen nie. Hoe as die toets kom, die Christen uit mekaar uitval. Omdat hulle so besig was om te jaag na die wonderlike dinge, dat daar nooit 'n inbou was. Die fondasie gelê word op Christus nie. So gejaag na die wonderwerke en die vreeslike goed en die tekens en die uiterlike dinge, dat as die toets kom, is ek nie daar nie. Na verlede keer het ons nou gegaan na die verdere deel van toets toe, en dis ook deel van die beproeving is versoeking. Die ander kant daarvan ook, die uitdraai daarvan, is deel van die beproeving in 'n kind van die Here se lewe, is deel van ons lewe, dat ons word versoek, en die hantering van versoekings, en dat ons moet staande bly in die versoekings, en nie teëgaan daaraan nie. Goed, en dat ons gesê het, dit kom nie van God nie, dit kom uit onsself, as ons eie vlees, ons is doen blameer, ons is die een wat dit moet hanteer. Nou wil ek aangaan na 'n klein stukkie tussenin voordat ons by die volgende toets kom. En as vir my belangrike woord, en ek wil graag daarby stilstaan, ons is by Jakobus 1 vers 18. Omdat sy wil was, het God ons, deur die woord van die waarheid, tot die lewe gebring, sodat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Ek wil hy woord sodat eintlik vandag hier omkring ook. Hoekom het 'n kind van die Here geword? Waaroor gaan dit? En ek wil stilstaan en net een trekkie teruggee bo die toetse uit wat ons van praat. En Jakobus kom stel dit hier baie duidelik, dat God het iets gedoen sodat daar iets moet gebeur. En dan praat ons in teologiese terme baie mooi en baie eenvoudig net van heiligmaking. En ek wil vanoggend 'n bietjie daarby stil staan ook. Nou kom ek vra eers vir jou, as ek nou praat van heiligmaking, wat kom in jou gedagtes op? Wat is jou beeld van heiligheid? Wie wil 'n bietjie vir my sê? Kry jy 'n beeld van 'n ou wat loop met 'n heilig bo sy kop? Nee. Pragtige mooi wit klere aan en Party ons het as ons praat van heiligheid dan het hy 'n beeld van 'n absolute vleklose mens sonder sonde. Daar's 'n baie nou korrelasie tussen heiligheid en reinheid. Dit is so. Maar dis nie dieselfde ding nie. Wat is heiligheid? Wie kan onthou? As ons moet kyk na die betekenis van heiligheid, wat kan ons dit in ander terme sê? 'n Kant gesit vir 'n doel. Dis heiligheid. Dis 'n eenvoudige vertaling van Grieks. En ek wil hierby stil staan, maar dit is my geweldig belangrik dat jy snap. Dis hoekom Jakobus hiervan praat. Dis die sodat geroep sodat ek eersteling kan wees. Daar's 'n rede hoekom God werk, daar's 'n rede hoekom God optree. En as ons praat hiervan en in wese praat hy van heiligheid. Die een kant gesit vir 'n besondere doel. Dis waaroor dit gaan. Natuurlik het ons die heiligheid, dit gebeur nie in 'n oomblik nie, nie waar nie. Ek wens dit was so. Kan jy dink hoe maklik dit sou gewees het die dag toe ek tot bekering gekom het, dan is ek sommer rein ook. Ag, dit sou al verskriklik lekker gewees het. Maar heiligmaking is 'n proses waardeur ons stap en hoe meer ek besef dat ek een kant gesit is en dat ek geroep is vir 'n besondere doel en ek die pad begin stap, hoe meer kom die reinheid natuurlik saam met dit. Ek dink dis waarom ons taal dat ons verward geraak het tussen heiligmaking en reinheid. En ons het twee sinonieme met. Hulle loop hand aan hand. Jy kan nie die pad van heiligmaking stap en nog aanhou met jou ou sondes nie, want dan het jy nie die pad van heiligmaking gestap nie. Hoe meer ek die pad van heiligmaking stap, hoe meer besef ek dat ek geroep is vir 'n rede, daar's 'n sodat daarvan en begin ek afstand doen van die ou goeters en begin my lewe al hoe meer en meer verander. Dis die proses van heiligmaking. En kortheid hierby stil staan ook. Ek wil bysê wat Hebreërs sit en dis 'n belangrike woorde. Hy sê beywer julle vir vrede met alle mense as ook vir 'n heilige lewe waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die hele begrip van heiligheid en heiligmaking is my baie jammer dat dit totaal verdwyn het in ons kerk uit. Dit word nie meer oor gepraat nie. As daar gepraat word, dan word mense net gesê hoe jy jouself kan verbeter en dis niks anders as 'n Christelike sosio-humanisme nie. Heiligmaking het niks met dit te doen nie. Heiligmaking te doen met die doodmaak van jouself, jou eie belange, jou eie idees en te koop wat God wil hê en sy pad te stap. Moenie nooit dink dat heiligmaking probeer om jou beter mens te maak nie. Jy kan nie gemors beter maak nie. Gemors moet weggegooi word. Jy moet sterwe aan jouself. Ek moet nuut gemaak word. En in my nuutmaak proses stap ek die pad waarsonder niemand die Here sal sien is eintlik 'n logiese konklusie nie waar nie. As ek nie 'n pad stap waar ek my ou lewe, my ou goeters gelos het en ek is nie in Here Jesus Christus nie, dan gaan ek mos nie die Here sien nie. Vir my is dit sin amper 'n tautologie in homself. Heilig maak ek impliseer. Ek lewe in die Here en ek begin die Here sien. Ek nie eendag in die hemel nie. Hoe meer ek die pad stap van hoe belangriker God se dinge vir my raak, hoe meer begin ek om raak sien in selfs die ou klein goedjies in my lewe. Sonder heiligheid sal ons die Here nie sien nie. Hoe gebeur hier heiligmaking of die regenerasie? Miskien kan mens daai woord saam met dit inskryf ook. 'N Paar goedjies wat ek sê, vier klein goedjies wat ek by wil stil staan wat vir my belangrik is. Kom ons begin die eerste een. Wie is die een wat die werk doen? En dit is belangrik om die vraag te vra. En ek het nou al gehoor by baie ander kerke en groepe mense wat praat, partykeer is dit maar jong gelowiges wat praat. En as jong gelowiges praat mense partykeer sonder dat jy regtig besef wat jy sê. Toe ek tot bekering gekom het, of ek myself bekeer het. En as 'n ou sê toe homself bekeer het, dan moet jy weet uit die boodskap is hier nie. Nou kan jy hoor hoe kners hy al op sy tande. Maar ek was ook jonk en ek was jong gelowige gewees en ook nog so gedink. En hoe meer mense begin in jouself verdiep in die woord en die dinge van die Here, hoe meer begin jy raak sien wat werklik aan die gang is. En ons gaan net nou stil staan met die woord van die waarheid. En die waarheid is so omvangwekkend in soveel gebiede ook. Wat is die waarheid? Wie het gemaak dat ek kind van God is? en ek kind van God kan wees. Vers 18, eerste woorde, omdat dit sy wil was, het God. Omdat dit sy wil was, het God. Ek wil vir eers met na Esegiel 36, kyk 'n bietjie, ek het die woorde daar onderstreep. Hoe mooi skryf hy vir ons, ne? Wie is die een wat al die goeders doen? Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van julle onreinheid, van julle afgoderij. Ek sal julle nuwe hart gee, nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle hart van vleis gee. Hier lê geweldig baie diepte in. En wat die woord vir ons leer. Dat God is die een wat altyd eerste beweeg. En omtrent altyd al die beweegrede doen. Ek is die een wat julle sal rein maak. Ek is die een wat julle onreinheid en julle afgode sal wegvat ook. Ons sal partyke in die kerk om leer, ja, jy moet jou hart vir die Here Jesus gee, en dan moet jy die volgende goeders beginne doen. Maar wat sê die Bybel? Natuurlik het ek 'n aandeel. Moenie vir 'n oomblik dink ek vat jou aandeel weg en ek verskoon jou sonde nie. Maar gaan ek my sonde oorwin sonder my God beweeg het? Gaan ek myself kan reinig sonder my God beweeg het? En weet jy, dis die wonderlike deel, en dis is vir my is 'n verskriklike belangrike iets om na te kyk en te weet in my hart, dat die pad wat ek gestap het saam met die Here Jesus Christus, is eintlik sy handelinge in my lewe, en ek wat net moet toelaat. Hy is die een wat my geroep het, hy is die een wat het gedoen het, hy is die een wat besig is om rein te maak, en ek weet as ek myself oorgelaas is, gaan ek net weer onreinheid en vullis daar op dompel, maar dankie aan hom en die pad en die route wat hy stap. Ek sal. Omdat sy wil was, en ek wil stil saam met daai wil ook, en dis 'n belangrike woorde daar, dis 'n doelbewuste wilshandeling uit God se soewereine, onbeïnvloedbare denke. Nou is al julle mond vol. Dis God wat besluit het, doelbewus. Dis my wil. Dis nie 'n passiewe besluit of ja, wat ek sal maar doen nie, maar is 'n handelinge wil wat hy opgestaan gesê, ek wil dit doen. Onbeïnvloedbaar deur die res. Hy besluit wat hy gaan doen. Ek het al gehoor dat ons sal baie gepraat oor die liberale teologie, en ons gaan maar baie keer, gaan ek maar weer lê wat deesdae gesê word, ook van die waarheid moet gesê word, dat daar mense is, en teoloog wat nou opstaan, ook in die stad ek gehoor het, hulle praat daarvan, dat daar nie meer 'n uitverkiesing is nie. En weet, die Bybel skree so hiervan, dat as ek elke gedeelte oor die uitverkiesing beuitskryf, dan dink ek nie, ek gaan 'n baie dik Bybel oor hê nie. Want dit is precies hier waar wat van praat. God in sy alwysheid, God in sy grootheid, het besluit, onbeïnvloed deur enigiets in die geskiedenis, dat vir jou, en as ek jou kies, is dit nie ook jy wat hom beïnvloed het nie. Het is nie omdat jy beter was as jou buurman, wat vanoggend in bed lê en besig is met ander goeders. Jy is nie beter ouliker gewees en cuter gewees as hy nie. En die Here sê, kyk, like jou. As ek 'n klein kaartjie gaan koop, wat beïnvloed my koop van 'n klein kaartjie? Die cuteness van die kat, nou waar nie. Niemand gaan vat daai ou vuil, lelike brandsie kat in die hoek nie. Maar dis nie die eksterne ding wat God bepaal het, dat hy in jou lewe optree nie. Dis hy wat besluit het, gewil het en gehandel het, ongeag van wie en wat hy is. En hy sê het vir Abraham ook, Abraham, ek het jou uitgekies om die vader van die nasies, jy is niks en jy is niemand nie, maar ek wil, ek kies uit, ek maak. Ek is die eerste wat begin handel ook. En nog een ding wat belangrik is, is Jesaja 6, verder gesê, daarom sê ek vir julle, niemand sal na my kom as die vader om my gegeet nie. Weet jy, wat is nog 'n belangrike waarheid? God moet op en eerste optree, want ek en jy sal God nooit soek nie. Dit kom nie uit die mens self nie. Ons sal godsdienst soek, ons sal handelinge soek, ons sal goed soek om onsself te verbeter, maar na hom sal ons uit onsself nooit werklik soek nie. Dit lê nie binne jou en my se wese nie. As God moet ophou trek, dan sal daar vir die wêreld geen hoop wees nie. Hy is die een wat doen. So die dag toe ek my hart finaal vir Here oorgegee het en alles my hele lewe nog gesê het op die ou end. Hy het lank al begin werk. Ek is net die een wat gereageer het daarop. Romeine, 'n mens kan jouself nie red nie. Almal het afgedwaal, almal aard. Daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle almal se mond is oop keel en oop grafte. Elke liewe mens. Geen mens kan homself red nie. Ons wil in onsself sê, as ek myself 'n bietjie verbeter, as ek net 'n bietjie harder probeer, as ek net hierdie dinge in my lewe verander, dan gaan ek aanvaarbaar wees voor God. En weet, dis die duiwelse manier en die wêreldse manier van dink oor die goed, en dis nie die Bybelse manier nie, want daar is niks in jou lewe wat jy kan doen, wat kan regmaak dit wat jy verkeerd gemaak het nie. Dis onmoontlik. Ek dink nie ons besef hoe vuil en vol sonde ons eers is nie. Ons leef nog in 'n illusie dat daar's ek is nog eintlik maar basies 'n goeie mens, omdat ons nog nie regtig toegelaat het dat die lig van God in my lewe inskyn en ek kan sien hoe diep loop hierdeur die vrotheid wat die Romeine van praat in my nie. En hoe erg ek nodig het dat iemand my daar moet red nie, maar God het gewil. Johannes wat ook hiervan, hy sê, so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe kom, en tog het die mense eerder die duisternis die lig lief gehad, want hulle is dade sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en kom nie in die lig nie, so sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Ons wil het nie, nie. Ons soek niks daarvan nie. Maar God is een wat het wil. Een baba wil nie gebore word nie. Geen baba het homself in die wêreld ingewil nie. Nie waar nie. Wie het een baba in die wêreld ingewil? My vrou het gedreig elke keer as ek sê, my liefie, ek het gedink. Dan weet sy, kom iets groot. En so 3 keer in die geskiedenis het ek vir haar gesê, ek het gedink, en ek het gedink is nou tyd vir 'n kind. Dis die ouers wat het gewil het, en die kind is gebore. Dis God wat het gewil het, en jy is gebore. Dit werk nie andersom nie. Dis alles hy. 'N goeie voorbeeld hiervan is kan gebruik as 'n verhaal is die verhaal van Nikodemus, Johannes 3. Die Here het vir Nikodemus gesê, dit verseker jou, as iemand nie opnuut gebore word, hy kan hy nie koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra toe, hoe kan 'n mens gebore wat as hy 'n ou man is, hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom gebore word nie. Natuurlik vra Nikodemus dit nie, maar hy antwoord die Here ook met 'n met simboliek. Die Here antwoord om dit verseker, as iemand nie uit water en gees gebore word, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Wat uit mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Dis wat God doen. Dis waaroor gaan, as ons praat van heilig maak en die proses van heilig maak, as ons praat hiervan, die sodat in die gedeelte, het God gesê, wat die mens gebore is mens, maar, ek het gewil, dat daar in hierdie wêreld 'n oorblyfsel sal wees, wat nie net gaan mens wees nie, maar ook geesmens, wat soek na meer in hierdie lewe. John MacArthur sê mooi, en ek wil graag vir julle aanhaal, the new birth results from God sovereignly coming down to a sinner, and by his grace cleansing him, planting his spirit within him, and giving him a completely new spiritual nature. Dis waaroor dit gaan. Dis wat God doen. En as ons praat van heiligmaking en die begin van heiligmaking, die proses van heiligmaking, gaan dit altyd oor 'n nuwe lewe wat iewers begin het. En dit begin by hom. Ek wil vir jou 'n nuwe lewe. Nie 'n lewe wat ek probeer regmaak en probeer beter maak nie. Ons praat van 'n nuwe lewe. Ons praat van oorgebore word. Ons praat van 'n nuwe pad wat ons moet loop. Romeine skryf ook oor hierdie gedeelte 28 en 8 vers 29 en 30. Luister mooi. Die wat hy lank tevore uitgekies het, in die ewige verlede in, lank voordat hy uitverkies, het hy ook bestem om gelyk vorm te wees aan die beeld van sy seun, so dat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Klink dit amper dieselfde wat ons hier gesê het, hè? Ek het julle gered sodat julle die eerstelinge kan wees. Romeine kon skryf het 'n bietjie meer en duideliker uit, maar hy kom sê het amper in dieselfde woord, dat hy gesê dat julle ook geroep is, sodat ons saam met Jesus broers kan wees, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy verheerlik. Wie doen die werk? Kan julle sien die al die huis? En dis 'n stukkie bevryding in die kind van die Here se lewe. Want een van die kragwoorde waarmee ons werk in ons geloofslewe is die woord oorgawe. Want kind van die Here, solank ek probeer om God se werk vir hom te doen, is ek en God direk in oppositie met mekaar. En begin ons stry en daar's wrijving tussen ons, want daar's goed wat net God kan doen in jou lewe. En daar's 'n deel wat ek moet doen en my deel is die oorgawe, Here. Hier is ek, doen met my, maak wat ek wil, maak met my wat U wil. Die wat U daartoe bestem het, het U geroep, en die wat U geroep het, het U vrygespreek, en die wat U vrygespreek, het U verheerlik. Hy doen dit alles. Die goeie werk wat ek in jou begin het, Filippense, sal ek klaar maak. God werk. Here, maak met my. Maak met my wat U wil. Wat is hierdie generasie wat ons van gepraat, ons nou genoem? Vers 18 sê, het ons deur die woord van die waarheid tot lewe geroep, tot wedergeboorte. 2 Petrus sê vir ons, sy goddelikheid het ons alles skenk wat ons nodig het om hom te lewe te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlike mag, en deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawe geskenk wat hy beloof het. Daarteen kan jy verderf ontvlug wat die hierdie begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en luister die woorde en deel kry aan die goddelike natuur. Vrygemaak, niet gemaak om deel te kry aan God se natuur. Dis waarvan ons eerstelinge word. Of eintlik die mense met wie hy gepraat het. Hulle word eerstelinge om te deel in die natuur van God. Wat het ek gedeel voor die tyd? Waarin was ek? Wie kan vir my sê? As ons nou geroep is om te deel in die goddelike natuur, in wat se natuur was ek voor die tyd? Het ek almal se aandag weer? Ek dink aan Bouterkees welkom. My, hy wen my. My natuur, my wil, my doen en late, my begeertes. Ek is gered en verlos uit my natuur, en ek het nou wat, 'n goddelike natuur. Kom ons trek dit af tot op die been, wat beteken dit? Dit beteken, ek het eers my lewe gelei, en ek kan 'n kerkmens wees, en ek kan baie godsdienste wees, en baie allerhande goeders doen, maar basis, jy kyk na my lewe, gaan dit oor my lewe, wat ek wil hê, wat ek wil doen, waar en wanneer ek dit wil hê, en ek doen dit soos ek wil hê. Ek gaan kerk toe wanneer ek wil hê, ek moet doen. Ek lees my Bybel wanneer ek wil hê, ek moet doen. As ek 'n ding wil koop, dan koop ek 'n ding, as ek. Dis die menslike natuur. En die Here sê, ek het jou gevat uit dit, en ek het jou leeg gemaak van wat jy wil, en ek het jou geplaas in 'n goddelike natuur. En ek het 'n koersverandering aangesien, maar nie meer wat wil ek nie, maar Here Jesus, wat wil U? Dis die proses van heiligmaking. Nou hou ek op om te vra wat ek is, en nou begin ek 'n pad stap saam met U, want ek is op pad na die hemelse stad, en ek is op pad om veranderd te word en vernuwe te word na die beeld van die Here Jesus Christus. Ek deel in sy goddelike natuur. Dis wat hy kon doen. Johannes sê, ek het gekom om julle die lewe te gee, en dit in oorvloed. En dis net op een plek. Nie in die vlees nie. Ek kyk terug en ek kan op aam hierdie woorde, dat hierdie tekst beteken altyd vir my baie. Ek sien my lewe voor ek Here Jesus leer ken, het is die ou swart en wit TV's, ek het al vir julle gesê, nou, julle kinders sal nie weet nie, maar dat TV's was op 'n stadium wit en swart hoor. En sulke groot bokse wat julle nie eens meer van weet nie. Nou as het nou hierdie fancy high definition LED skerms, ne? En as jy nou daai een gaan vat, en nou daai een, dan is dit wat Christus my gee in my lewe. Dat alles wat ek nou gesoek het, en ek self probeer bekom het, en self beplan het, en self gelei het, en dit is net so smaakloos en kleurloos. Maar die Here gekom dat ek die lewe, en as die wêreld tog net dit wil snap, snap wat in die hemel is, want dan kan ons gelukkig bandeloos hierdie lewe in oorvloed beginne geniet. Maar ons dit nou al. Vers 28, net bietjie later, ek gee julle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal my ander druk nie. Die werk wat God doen, kan niemand ongedaan maak nie. Dis 'n wonderlike deel van die evangelie ook. As hy jou by jou naam geroep het en jy syne, dan kan niemand dit weer ongedaan maak nie. Ek is sy kind en ek bly altyd sy kind. En Jakobus se terme, maak net seker waar bou jy werklik. Niemand is sonder sonde, niemand is sonder probleme en sonder tekortkominge en falings nie. Maar dis nie heiligmaking, dis net die proses van heiligmaking. Maar ek is in goddelike natuur op sy pad. Hoe gebeur dit? Derde vraag wat ons kan vra. Omdat dit die wil van God is, het God ons deur die woord van die waarheid. Of mos jy letterlik wil vertaal ook sê die waarheid se woord. Aletheia. As jy reg onthou 'n paar jaar terug het ons so 'n bietjie gepraat. En toe het ons stil gestaan by die Griekse woord vir aletheia wat waarheid is. Wat beteken die objektiewe ware waarheid. Die waarheid van die saak. Die woord en ons het vir die einde van leraar ook al gepraat is aletheia. Dis werklik waar. Dis objektief waar, los van mense se besluit en daar's 'n baie groot debat wat nou in die kerk weer loop in twee stroming wat ons het en ons sit nie met mekaar om dieselfde tafel nie. Ons het 'n stroming wat sê dat jy maak die woord waar, jy besluit wat relevant en waar is ook en ek is jammer om te sê dat in die Vrystaat se gewellige baie predikante wat hiervoor staan en daar's aan die ander kant wat ons by staan en sê die woord is objektief waar. Hy's aletheia, hy's waar in homself. Want dis wat God is. God se waarheid is nie in relasie tot my denke en my ervaring en my navorsing nie, dis waar in homself. En ek word gered deur die woord van die waarheid. Wat waar is deur alle eeue. En waar bly deur alle eeue. En dit maak nie saak hoe geleer die mens is en ek sit dit in aanhalingstekens nie. Want as jy kyk na Korintiërs 1 en 2, dis 'n dwaasheid voor God. En ons staan in 'n era wat, ek kan nie glo, daar is sulke groot dwaasheid by mense nie. Want die woord sê, en ek word gered deur die woord. En dis 'n belangrike ding om te snap. Want dis lekker om te hoor hoe God my gered het. Maar dis nie waar ek kan bly nie, want God het my gered ook, sodat ek die eersteling kan wees. En dis wat hy in die gedeelte sê. Met ander woorde, eersteling beteken dat daar volgelinge sal wees. En die luisteraars van Jakobus was die eerstelinge wat die woord gehoor het en hulle is die eerste ouens wat dit sou ontvang het, maar dit beteken dat daar gaan mense daarna kom ook. Met ander woorde beteken daar 'n verantwoordelikheid na die wêreld daar buite ook. As die Here my geroep het en hy het my geroep deur sy woord, dan beteken dit ek moet hierdie woord weer vat na die wêreld toe en na die mense toe, na my kollegas toe, na my bure toe, na my werkers toe. Want hierdie woord red. Ek nou weer hierdie goed so sit en dink aan my stilte tyd. Raak ek diep bewus hoekom daar so 'n aanslag in ons moderne kerk op prediking is. En nou moet ek net mooi vir julle onderskei, daar is twee kante aan prediking. As julle my vergun dat ek nou maar die dogmatiese term gebruik, daar is kerigmatiese prediking en daar is didaktiese prediking. En didaktiese is dood eenvoudig om te teach, om te leer. En dis wat die onderwyser maar doen of die sonderskoolonderwyser doen is lering. En daar's 'n groot deel van lering in prediking. Is besig nou met teaching. Maar die kerygma. En 'n kerygma praat ons van die Griekse woord maar net om jou aan te spreek. Het begin verdwyn van ons kansels af. Want daar's 'n moderne neiging, wie is jy om te sê? Wie is jy om vir die ander te sê wat hulle moet doen? Wie is jy om te sê jy's reg? En ek hoor hier gesprekke ook tussen mense wat op preekskoole staan dat dit kerygma verdwyn het en dan dat die krag van prediking verdwyn, want dis nommer 1 die manier hoe God mense aanspreek. Dit vir jou te sê, maar dis bekering, dis hoe dit werk, maar my mens, wat het jy gedoen? En deur die eeue het God dit bepaal dat dit die nommer 1 manier is waarop mense tot bekering kom. Nie ander maniere nie. Deur die prediking. Luister Romeine 10. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy in hom glo nie? En hoe kom jy glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as iemand nie gestuur is nie? En hoe kan iemand nie gestuur wees as hy nie geroep is nie? En dis die raadsplan van God. God sê, ek roep jou. Ek stuur jou uit. Gaan preek die woord van God. En mense hoor dit. En hulle kom tot geloof. En as ons begin om ons kansels hierdie deel af te maak, het die duivel een groot veldslag gewen. En ek denk hy het klaar een groot veldslag gewen. Gelukkig is die enigste manier van prediking nie net van die kansel af, nie is die nommer 1 manier en is die grootste manier wat God georden het. Maar ook jy, as jy saam met iemand sit en praat, en jy vra van en konfronteer om met die evangelie, dan is jy ook bezig met die kerygma daarvan. Nie altyd die teaching nodig nie, maar ek kan die getuienis gee, en ek kan die konfrontering gee. Baie mense het al so in die hemel gekom. Maar kom deur iemand wat die mond oopmaak, en die aletheia, die objektiewe, ware waarheid, kom bring. Nie afgewater nie, nie op 'n menslike vlak nie, nie wat vir jou aanvaarbaar is nie, nie wat jy dink jou oor wil hoor nie, maar die ware waarheid. En konfronteer met die ware waarheid. Want dis wat die mens nodig het. En God het so geworden. Kyk die prachtige manier hoe het gewerk het. 1 Tessalonisense 2. Ons sien nou die uitvloeisel hiervan hoe het gewerk het. Paulus skryf en hy sê, ons dank God ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God, wat ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, hulle die prediking gelyk, hulle het ontvang en aangeneem, en die oortuigende dat die mense woorde is nie, maar die woord van God. En is ook inderdaad die woord van God, soos die werking daarvan op julle lewe, op julle wat glo bewys. Hulle het gesit en geluister na die prediking, en as mense wat gaan sê, ja, interessant wat die dominee vanoggend gesê het, en het sy opinie, en jy kan het seker so sien as jy wil, ek praat met die ons nie, die gees en God is nie bezig met hulle nie, hulle is bezig met hulle eie goed, en die hartseer deel is so sal hulle met al die goed ewige verderving gaan, maar partykeer keer ook, en selfs het hulle gryp die Here een dag in, in jou leven ook iewers moes ingegryp het, die besef het, maar luister, dit is nie meer, het die boete wat staan en praat nie. Maar is God wat met my praat. Hoeveel keer het jy al geluister en gevoel, maar hoe, nou praat jy met, ek met jou nie. Weet nie wat aangaan jou leven nie. Sê ek wat met jou praat nie. Dis God, wat deur sy woord, dan sit nie meer mense woorde in jou hart begin inspreek. Nie die bekering nie, maar die hele geloofspad wat ons loop, is die Here betrokke daarin. Dan die laaste en die kan ons sluit met hom af. Hoekom doen God dit? Is het nou so heeltyd daardeur van oor gepraat? Sodat, om het so te stel, ons eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Nou, hy praat met die gehoor voor hulle, hulle is die eerstelinge. Ons is die opvolgers, baie geslagte daarna. As hy praat van eersteling, dan praat hy nou in landbouwterme van die eerste oes. En die eerste oes is die goeie aanduiding van hoe die res van die oes gaan wees, nie waar nie. As hierdie druiwe besonder mooi, groot en fris en vet en soet is, dan kan ons die res so verwag. En dan kom sê Jakobus vir ons dat hulle is die eersteling. Hulle is die ouens wat in die goddelike natuur lewe, wat anders gemaak is, en dat hulle die toonbeeld set van dit wat sal volg. Ek is geroep en heilig gemaak, omdat ek die eerste is, wat die voorganger is, vir ander wat gaan volg. Het gaan nie net oor myself nie. John MacArthur skryf hier oor, ek kom weke aanhaal, hy sê, although salvation is the greatest possible blessing a human being can receive, its primary purpose is not to the benefit of man, but to fulfill God's sovereign purpose of believers becoming his first fruits among his creatures. His primary purpose is not to benefit man, but to fulfill God's sovereign purpose. Waaroor gaan het alles? Dit gaan oor God se plan. Dit gaan oor sy doel. Oor sy goed. En ek en jy is deel daarvan. Jakobus skryf hier van, julle is die eerste vrugte van God se raadsplan in die wêreld. Julle is die eerste vrugte wat bewys en wys hoe God in die wêreld werk. En daar gaan nog baie daarna volg ook. Maar dit gaan nie oor my en jou primêr nie. Dit gaan oor hom en sy raadsplan. Sy idee, sy droom, as ek dit so kan stel in menslike terme. Dis waaroor dit gaan. En as God wil en God roep, dan gaan dit oor sy goed. En ek dank hom dat ek deel daarvan kan wees. Want ek weet dat die wat deel daarin is bitter, bitter min. En die eerste vrugte, vooral in die era wat ons leef, is baie, baie min. Maar ons is dit. Ons is geroep sodat ons kan vrugte wees in sy koninkryk. Die vrug van die werk wat hy gedoen het, kan reflekteer in die wêreld rondom ons. Dis waarvoor ons geroep is. Kom ons sit net so en dan raak ons stil. Ons almagtige Hemelse Vader, ek eer u dat u God is wat handel, wat optree en wat gewil het. En Heere, ons sit hier vanoggend omdat het u raadsplan, u wilsbesluit was en dat u ons voor die geskiedenis nog begin het in die ewige verlede ons by die naam geroep het om deel te wees van die raadsplan. En ek dank u daarvoor. Dankie vir die voorreg daarvan om deel te wees van hierdie vrugte in u koninkryk. En Here, dis my hartsbegeerte dat ons as gemeente so sal lyk soos hierdie vrugte. Gebou op hierdie waarheid, onveranderlike waarheid deur die eeue, dat ons dit net in die wêreld sal vertoon. Here, dankie vir die werk wat u in ons lewens doen. Dat u ons geroep het, dat u ons gereinig het, dat hy ons help in ons stryd in ons lewens, ons versoekings, ons beproewinge, dat hy altyd daar is. Elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk, alles uit die hande, en ons eer u daarvoor. Mag die naam net in en deur ons verheerlik word. Amen.